dëgjues të nderuar, mirëdita. Po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Ekspertët e ekonomisë thonë se viti 2012 do të jetë i vështirë për Kosovën. Partitë politike në Bosnjë pajtojnë për një qeveri qendrore. Koreja e Veriut mban ditën e dytë të funeralit për Kimin. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve AFP njofton se në Bosnjë partitë kryesore myslimane, serbe dhe kroate janë pajtuar që të formojnë një qeveri qendrore. Agjencia citon Sulejman Tihiç, kryetarin e partisë myslimane SDA, i cili ka thënë se ka arritur një marrëveshje me partitë tjera. Ndërkohë lideri bosnjak Milorad Dodik e ka vlerësuar marrëveshjen si një fitore për kompromis dhe mirëkuptim pas disa muajsh mosmarrëveshjesh. Marrëveshja jep fund një krize politike 14 mujore, e cila ka paralizuar vendin dhe ka bllokuar integrimin e mëtutjeshëm në BE, si dhe shpresat e vendit për të hyrë në NATO. Avionët luftarak turq kanë vrarë të paktën 30 njerëz sot gjatë sulmeve në zonën kurde, në pjesën juglindore të vendit në afërsi me Irakun. Ertan Eris, një këshilltar në provincën Sirnak, aty ku edhe ndodhen bombardimet, tha se të paktën 11 trupa janë identifikuar në fshatin Ortasu. Ndërsa Femi Yaman, kryetar i Uluderes, vend në provincën Sirnak, tha se ata kanë 30 trupa që të gjithë të djegur. Zyrtarët lokal të sigurisë kanë konfirmuar bombardimet, por refuzuan të japin shifra rreth numrit të viktimave apo të komentojnë arsyen e sulmit. Me mira, qytetarë të Koreisë së Veriut kanë marrë sot pjesë në shërbimet përkujtimore për liderin e tyre të ndjerë Kim Jong-ilin. Zyrtarë të lartë qeveritar, oficer ushtarak dhe rreth 100.000 civil kanë marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore në sheshin qendror në kryeqytetin e Pjenjanit. Pas fjalimeve në gjithë vendin u dëgjuan sirenat, të cilat tregonin se periudha zyrtare e zis për Kim Jong-ilin, e cila filloi më 17 vjetor kur edhe ndroi jetë lideri, ka përfunduar. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viti 2012 në aspektin ekonomik, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, do të jetë një vit mjaft i vështirë për Kosovën. Rekomandimi i tyre për autoritetet kosovare është që të jenë më të vëmendshëm dhe të punojnë në përmirësimin e mangësive ekonomike që e përcollin vendin gjatë gjithë këtij viti. Për Hollësi nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ekonomia e Kosovës në vitin 2012 do të përballet me sfida të shumta. Ata thonë se ndër sfidat më kryesore për institucionet e Kosovës do të jetë lufta kundër korrupsionit, përmirësimi i ambientit biznesor, si dhe zbutja e papunësisë dhe varfërisë. Megjithatë, ata nuk presin ndryshime të mëdha në aspektin ekonomik. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se viti 2012 do të jetë një vit mjaft i vështirë ekonomik për Kosovën.
Po realisht jo me shumë ndryshime, me qenë se Kosova ka një sërsmundjesh kronike afatgjata, të cilat nuk mund zgjidhen brenda një viti. Në këtë kontekst besoj se Kosova do të ballafaqohet në vitin 2012 me problemin e papunësisë dhe të varfërisë. Në njëtën kohë Kosova do të ketë problemin e menaxhimit të pasurive natyrore me fenomenin e PTK-s, korporatës elektroenergjetike dhe të tërheqjes.
Abdigjiku thotë se çdo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vitin 2012, probleme këto të cilat kërkojnë zgjidhje imediate dhe jo vonesë. Ai thekson se institucionet e Kosovës duhet të forcojnë sundimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient të sigurt ku nuk ka korrupsion.
Fillimisht forcojnë ligjin dhe implementimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient sigurt. Kur them ambient sigurt, mendojnë në një ambient ku s'ka korrupsion, në sens se korrupsioni po shkakton konkurrencë jo fair. Do të thëra korrupsioni është më shumë lavi më i mirë se Kosova. Dyta, i rekomandoj që të bëj heqjen e gjitha barierave në bërjen e biznesit, në sens se Kosova ka shumë licenca dhe kërkesa në regjistrime dhe operime të biznesit. E rekomandoj që qeveria të ketë shumë kujdes në shpenzimin e parasë publike, në sens se kemi një rritje pa parë deri më tani ku po shpenzojmë shumë herë më tepër se sa po gjenerojmë.
Sfidë kryesore që duhet të jetë në fokus të Kosovës sipas Abdigjikut është edhe lufta kundër ekonomisë jo formale. Pasi që si shtot ai, informaliteti është shumë i lartë në Kosovë dhe kjo po e dëmton në masë të madhe bugjetin e Kosovës dhe bizneset private. Në anën tjetër edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se Kosovën e pret një vit mjaft i vështirë ekonomik. Sipas tij, autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë gjatë vitit 2012.
Vitin 2012, fokus i zhvillimit ekonomik të vendit duhet jetë implementimi projekteve të mëdha në energetik, para së gjithash, po edhe në reformën strukturore në telekomunikacion, tërheqja e investitorëve të huaj direkt, të promovojmë rritjen e eksportit dhe zaventimin e importit, sidomos duke promovuar dhe përkrahur sektor kompetitiv, siç janë përpunimi i ushqimit, metaleve, sektori i teknologjisë informative.
Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike gjatë vitit 2012, institucionet e Kosovës duhet të punojnë në rregullimin e marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndryshe, ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2011 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë, normat e larta të interesit dhe raporte jo stabile me mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës thot se mund të mburret me të arriturat e saj në diplomaci dhe në politikë të jashtme gjatë këtij viti, ndërsa opozita vlerëson se qeveria ka krijuar aq shumë dikastere në këtë fushë saqë ajo e ka lënë Kosovën të padrejtë në planin e politikës së jashtme. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës shprehin mendime krejtësisht kundërthënëse në lidhje me sukseset, ngjecjet dhe dështimet e diplomacisë kosovare gjatë vitit 2011. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se krahasuar me fazën fillestare të diplomacisë si vjet, ata kanë arritur shumë rezultate, por derisa ish ministri i Jashtëm Skënder Hyseni mendon se qeveria ka krijuar aq shumë dikastere në këtë fushë dhe se Kosova sot nuk ka një adresë të saktë të politikës së saj të jashtme dhe diplomacisë. Mirë po, në anën tjetër, zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi thot se si vjet Kosova ka shënuar një evaluim shumë pozitiv në politikën e saj të jashtme.
Aktivitetet e ministrisë punëve të jashtme do të mund të përmbledhëshin në tre domene kryesore. Një, hartimi dokumente për konsolidimin dhe avancimin e punës ministrisë punëve të jashtme dhe shërbimit diplomatik të Republikës Kosovës. Dë, implementimin me sukses të strategjisë për kompletimin e njohjeve për shtetin e Kosovës. Dhe tre, prezantimi dhe afirmimi profilit të Kosovës si demokratik dhe funksional nëpërmjet diplomacisë publike.
Ndërkohë, ish-ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tërheq vërejtjen se Ministria e Jashtme nuk po e kryen punën e vet, ajo sipas tij po i ngjan një organizatë jo qeveritare.
Fatkeqësisht po bëhet loj në rrafshin diplomatik, qeveria e Republikës Kosovës është skajshmënisht jo serioze në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, ka ndërtuar atë shumë dikastere që mirën me politikën e jashtme, sa që nuk ka një adresë të sakt në Kosovë të politikës të jashtme, është Ministria e Punëve të Jashtme ajo që do duhej vëtet koordinante çdo aktivitet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Një aspekt me prioritet në politikën e jashtme gjatë vitit 2011 ishte lobimi dhe shtimi numrit të njohjeve. Megjithatë, i tërë viti Kosovës i solli vetëm 13 njohje. Ish-ministri Hyseni thotë se qeveria e ka shëndruar lobimin në tregti politike.
Jo, nuk guxoni të lini përshtypjen se njohja e Kosovës mund të materializohet në çfarëdo mënyrë qoftë, përpas aspektit thjesht formal juridik në rrafshin ndërkombëtar, sipas drejtës ndërkombëtare. Kërkimi i njohjes duhet të jetë proces shumë i pastër, dhe po ashtu vetë procesi dhe vetë akti i njohjes duhet të jetë një proces të masë i pastër.
Kritikave të opozitës për numrin e madh të dikastereve dhe përzierjen e kompetencave në rrafshin diplomatik, qeveria u përgjigjet me vlerësimin se në mandatin e qeverisë kaluar Kosova vetëm po fillonte me ndërtimin e politikës së jashtme dhe diplomacisë, kurse si vjet dhe vitin e ardhshëm ajo po e konsolidon atë.
Viti 2011 ka qenë vit i kalimit nga një stadi etablimit fillestar të shërbimit diplomatik dhe gjithë resurseve të Ministrisë Punëve të Jashtme në një stad tjetër të konsolidimit të këtyre resurseve dhe të kësaj infrastrukturë. Viti 2012 do të jetë vit i konsolidimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, i cili nënkupton krijimin edhe të 5 departamenteve të reja, dhe të shërbimit diplomatik me hapjen e 5 misioneve të reja diplomatike.
Sidoqoftë, përplasjet në relacionet qeveri-opozita në lidhje me politikën e jashtme janë të vazhdueshme. Opozita mendon se caktimi i zëvendës kryeministrit të parë Begjet Pacolli për çështjet e lobimit, pastaj emrimi i dy zëvendës ministrave të jashtëm krahas ministrit Enver Hoxhaj, si dhe caktimin një të dërguare të posaçme për bisedimet me Serbinë, paraqet një kaos në përfaqësimin e Kosovës në politikën e saj të jashtme, ndërka që qeveria vlerëson se Kosovës i nevojiten shumë adresa që të përfaqësoj vendin sa më mirë dhe në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse në këtë fushë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Audienca globale televizive ka pasur rastin të shopamje jo të zakonta të veri koreanve, të cilët vajtojnë vdekjen e liderit të tyre të dashur. Shumë edhe pyetën nëse vërtet janë aq të mërzitur me humbjen e Kim Jong-ilit. Korespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik, u hedh një vështrim faktorve që mund të kenë kontribuar në shfaqjen e një zije të tillë publike në vendin e izoluar komunist. Për të huajt shumë imazhe që vijnë nga Korea e Veriut duken koreografi, por intensiteti i zis që nga vdekja e Kim Jong-ilit duket se flet për diçka tjetër. Ushtarët dhe qytetarët u shfaqën në televizionin shtetror duke qarë në mënyrë të pa kontroluar për derisa gratë e moshuara binin në tokë nga vuajtja. Madje edhe mjegula dhe shirat që mbuluan krye qytetin veri korean u cilësuan si lot të qjelit. A mund të ndodhë që qytetarët e këtij vendi ekstremisht e izoluar jam vërtet aq të mërzitur me humbjen e liderit të tyre të dashur? A është bota e jashtme dëshmitare një fenomeni kulturor për të cilin nuk ishte në dieni? Apo ka emocione të tjera në lojë, ndoshta frika? Apo edhe kanë qenë të udhëzuar të veprojnë në këtë mënyrë, ndoshta për qëllime politike të brendshme dhe ndërkombëtare? Yang Yi-hyang, një specialiste rajonale në Korenë Fqinje të Jugut, thotë se ekrani është mënyra më e mirë për të kuptuar rrethanat në të cilat jeton popullsia 24 milionshe Korezë Veriore. Yang, e cila është po ashtu hulumtuese në Institutin për Studime të Politikave në Seul, thotë se shpreha publike e emocioneve është qendre kulturës koreane. Ajo thot se hidhrimi i shprehur publikisht në funerale konsiderohet si gjest njerëzor, ndërsa tregon dashurinë e dikujt për një familje apo komunitet. Andaj, edhe pikëllimi mund të konsiderohet i vërtet, thot Yang. Por megjithatë, mediat në Korenë e Jugut e kanë përshkruar shfaqjen e zis publike si histerike dhe të çmendur. Yang ka një shpjegim. Nuk ka të bëj vetëm me kulturën, ka të bëj edhe me gjendjen thellësisht të kontrolluar, të mbyllur dhe me politikat, thot ajo. Njerëzit e moshuar mendojnë se mbretrit e tyre kanë vdekur dhe si shërbyesit e tyre, ata ndjehen të trishtuar si një shoqëri jo moderne. Un po ashtu mendoj se ata janë të friksuar për ta shprehur në publik mjerimin e tyre të thellë dhe pikëllimin. Ata jetojnë në një sistem shumë të frikshëm dhe të mbyllur, dhe disa nga ata janë vërtet të gatshëm për të shprehur pikëllimin e tyre hapur, thot Yang. Lideri i dashur i Koreas së Veriut, Kim Jong-ili, ndroi jetë më 17 vjetor në moshën 69 vjeçare nga një sulm në zemër. Pas 12 ditë zije, Penjani dje dhe sot po zhvillon ceremonitë e funeralit të tij shtetror. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ekspertët e ekonomisë thonë se viti 2012 do të jetë vit i vështirë për Kosovën. Partitë politike në Bosnjë pajtohen për një qeveri qendrore. Koreja e Veriut mban ditën e dytë të funeralit për Kimin. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.